wala munyu biosu munew besune wake ma munyu mbahanye imininga munyu tunu atemi usofu timothy abroso ke ma munyu jefia konya bible baptist asafu nige manye amen ifia he nonge nonge mitubu yo ma usini ko wasoli ke ma uyo ikezgba bolo mefia no ingo tuebuli ntwepe ke wo omuomi ingo pepa no jisho oyike buami ne ongo odrumi ke ba drumi no jimi keje ha omi kenya gbami pimi ke poto sran patu gbenu en si pu eyin bom amani nam chache jimi keje ne bino munyo ke ya anya gbio o api jom e ma uche ke bi ke mu konkron bien amen muna munyo ne ma u ke draw wa ma u keje 1 Corinthians 15 57 to 58 kekle koroto bi o ma wo mi o ineji nyumwa ke enu o kuku neji nyumre nu o ke pa ago ka si nyumre nu o ke pa anya 1 Corinthians 15 57 to 58 kekle koroto bi a wo mi o ineji nyumwa ke enu o kuku neji nyumre nu o ke pa ago ka si pa anya nyane wabu ma omunyu twe sina hamau noneha wayo kunim ke gun wanom cho yesu kristo no sina mhale lohio yenye mime ne isuon nye fisi ne nye dasipen nichum ne nye nge chue ha nyom cho nye chu ne eyan saminya bichuabi ejakan nyeniche nyelekan dengbe ne nyenge gboyo ha nyumcho ebe yakapi amen dengbe ne nyenge gboyo nyumcho ebe yakapi eno wawule bieke mumumikunimiyem ejakan nene wange chuyo mumu ni chumu wange chuyo ni niko nge chuyo nga nukwale miyo o dengwe nge gboyo ebe yakape igule numlade sama hiyo yeka u numlo lele binge bipuwe nene mene nge chuano si mau lele kan unge nuku kwa kwa chuyo ni huwa siyo umana kuniye akikri ne kuniye akikri no engeke hano feno mau kristo bagbo hano fiano ne imahile yi. Loke o heye, kan Kristo bakbo, neke mwo heyo yi wanamye. Le unge kuniye akikri, no maangu. Eja kan Kristo o, no anyesi o, le wapeya yam ke si hiyo wike zuban, wapeya yam ke si maw, ne le, ne ba dam, neke e mwo, ba foja ma yayam yone. Ne Bible hanwa nusikan, ni abo, na mahile yi o. Mene mau mahame hiblo na mana amana yo macha yemi hiblo ne lo waya yam nu are pay our evil influences of men ya yam nu are pay kenge numro si keni me David denge Psalm 44 verse 5 ke keka wahenyeli ne wange lani wa ye anukunimi le watisi kedasi ne wajama usamnya. Ke though we will push down our enemies through thy name, will we tread them under that rise up against us. Ni ne atiosi ke siyo wo. Kristo bie mpe nuwamayi maye anukunimi nge. Bie kube zugano no. Ne umaye kunimwe mne komaya he umache yempe Kristo bie. Bia kube buda jiu, ugbete jiu, ekume ji Gandhi ke nikume poken heli salasi. Eko kube ne komaya he umache yempe. Si ne komaya he umache yempe ji Yesu Kristo wane. Ma lamiku kobe he umache yempe yai. Nene kwa maya, mencha mepua lika, Kristo pe, numanyi magwe nukaya ayo maja imi. Adio, se, niko meke, mele, jami yonange mi, awange mlo, angekbe yika, anga zogbo ne amajim ka maba Kristo mi ahi wangu ba ke gwahin soli wangu de ke kanga ya no ya na soli Kristo ni ke majim ke ji jama nyogwe loyo ni ni ne ke wahita hu ngamum ke ni mi ko kan Luke 10:19 ke behold I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Keke, mau hawo ko hekri ongo Kristo kan leji opolo ko yi wa hello. Le nene mau ha moju o, e ha mo hi wam ne o ke manye sinoi ma saki ni wa prakoto ke ipeti wa lo enu fiano ne e ke piono henye lo eni chung fe ni chung kuo ma hamu he wam ka o ma nye no ke bi pwa 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 ne no go no go benye ma pe o lo ne ne me na hi gbe ye ke o imile ke a nge seni ha ni ye no go ma pe no go no go bo pe ko he Kristo ye no das nge Kristo mi pe no go no go benye ma pe o ke a nge wo me ni ha no je o he ke jim no nge nye nge Kristo mi nga no kwale mi a mafia pe eko ko bo nai jaji be ne David Della dewo Psalm 91 lo a pe manu sinye ohiono a pe nyuma manu sinye omunu o nme pe no kmaye ne o manna henye lo him si pui mge ni lo hejo nimi me ne nge mitu e buye wa tanu wa nge huyo wa mumu mitayo ni chapit ni wa ke te ke kranti ke chu si muhu wa solim nyane ma wa ke wa nwa hiom ke wa konkron pin le imane wa maye kunimun Romans 8:37 ke ne in all these things we are more than conquerors through him that love us ne ne so wo ne che wo le di Christ wo ne ko hele yo e ke o mo o nge wa mpope ne na che hi wa mi ni na che hi wa mi mo hu wa mi ha mo e bele jopu you are more than a conqueror ne e libe ma di nge dangbi ha si o ye kunim pope kunim ye lo lo anyi mi me ne nyi ngem tu ebu ye ke onwe Kristo kan le ji opon lo ko yi wa hele lo le mumu mita ke te ke na mo o be kunim no ma nyi ma yi se ja onwe Kristo kan le ji opon lo ke o yi wa hele lo logo ji o ma nyi ma ye jama mumu mi bino me ano kunim ne ji dikalio me apaso cho me nyualio me nyonto yelio me ani hina pio chwepe konge Kristo anyewe na benke emu ko cha Kristo bie me chwepe ayase na apuo singezuba neke Kristo ngomi unge kan la nenge chu nuku nuku benye mene neke la nge chu ne nye ne benke la kenke ne ya umlu ne mena gbe la apu ne me mla ha me blokan gbe la apu ayo la gbe lo ke kan unge Kristo le jama la nge chu ngomi ne apaso chome benye ma bon ngwe ngwache me ne akapi unu kwa kwasi no ya yampe akapi o abenye ma benke o lile klibi che me ne ke atisi ne no pa ke gbiye o ka gbiye mo ibo nye bina ngo gbiye o ma ngo jo e jaka o nye ka nkwale nunga nkwale ye ha Kristo ne ne chemu o who can in 1 John 5:4 ike for whatsoever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Ke no feno ne aje mom ina fole e yo ji ono kunin ne e kuni ye mine e yo e ji kuni ye mine oke hemke ye mine mayi jama kunimu uko behenke ye mi le o sino das nge Kristo mi chapino ne emiwa ko behenke ye mi ne ke onuga ke eneu keke unge gbe ko hinga popo le obehenke se ko unge henke ye mi Kristo mi no leka Kristo muo e pomo ne duohe ne wo muhe wa mi o yi azeche ku gbe o yi nyu alo ku gbe o yi te ku gbe o yi cho ku gbe ko nyen o nyen ke o yin fan e jaka Christo pio he ne bofo ipo he ke pe abene Elisha ke enyogwe a he na ho sin nge daughter ne soja in ba po he na ba me gbe mi ne enyogwe te sin a che Elisha ke nucho nucho ba e soja in son ne e bolewo ne enujo mo ne e ble enyogun alo sumo lo ngbe bini mayo mo bo fu ni po ayeke pio lenje bo ye gbe ne Elisha tesine hane soja me kra pe me ngbe ko kweche me na nyese ne mo me ke hu mamia hene ya bli agbe ha me ye menje manaka enge mauku ne ne ni ngela no lejio ko he Kristo yo le onge mauko ne jema mawo ese ko benga zugba no no le ne bo yo ne bo zugba e bo tene bo tesa ne bo wo ne bo jo e dem ne kuni yem nge ne dem ne hiwam nge e dem ne drom nge e dem ne mobo nam nge e dem ne ninam nge e dem ne yo cham nge no fe no ne hiamo e nge jema wa mawo ne ji Yesu Kristo wo ide ne ke o hele yo o ma ne 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 yiwa nam ne oye ma jom nga zugba no 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 mana hi o ma che yemi mi hu no ma hi lekene ne age maumi ne ake fole eye ji ono kuni ne ekuni yemi ne ye enya wa pope jama enino ne jama kuni yemi le hem ke yempe aga yo jama kuni mo ne ani unge hem ke yin ne uke ye ji ono kuni mlo unge hem ke yim ne moleke onwe ga ke enu kunga nyakpa ni pe nga hiyo koko yao ke onu ko safo ne koko nyesi ke onu onu ga ego me pole ake komba opa ogugwebu yo ni ange hunu ne amatesi na ke aya solim ke ko pa ogugwebu ni oke ya usofu ku mu ne ne nyango usofu o mehu ipanye pe ni me ne nyenge mtwebu nga Kristo ni nyane wa ngwe ne kasi ni walini nwale kan ke onwo Kristo kan pon lo ko yi wa hele lo no nyenga nu kwale mi oye ji ono kuni azeche ku bu nu ku nyi mapi nwa lo bo nyi nu ku nyi mapi dika lo bo nu ku nyi mapi nyonto yi lo bo nu ku nyi mapi eja ka Kristo mu opo hi akrabacha ne bofo impio hi ne Kristo ani chenga o twimi no kan nyi yo ne mime nyane wa ha Kristo hi blo ne hi wa twimi ne yi ke bwao ne dan wa pe kuni yi lo na azeche ku ku nyi wo wakoyi azeche gbe yi wakoyi ni aloku hu gbe yi si wan le dano wa ba wa isi ni wa le ga Kristo me wa nyane wa ye nuku keje Revelation 15:2 again and I saw as it were a sea of glass mingled with the fire and them that had gotten the victory over the beast as over the image and over his work, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God. Nene mene, aye kunimio, jamanio me, mene la, inge chungami, ne mene amana yo macha yemi, blo ne amayane, ne me, ne ak mou, tua hisu mon nu pomyongano ne Kristo muo tua hisu ne henyelo enio mekrale eku krabu nai lo lugoji o mape kuni yelo pana kuno mana yo mache yemi no ya ko nwe Kristo lulole inga Kristo kafu ho ke muna ligwino iko masole no mo Kristo kan leji pon lo ko iwa hele lo no mana yo mache yemi blo ne ke Kristo jipu ngoya nu nyami obi lambi pe lo keka onwe Kristo luluo le nene ma de odike nyesi keka onwo Kristo hune munche oneni anya le okim sole eku eja kan ke Kristo ba nyotwi mi oko otwi kla hale no nyesi nga anu kwale mi le da no kuni yi mapu no ya Yesu bien nene ma de odike nyesi de ke nuncho Yesu ina mosi muna ligbino omunyu bae no ina ka moji he walo chene ifoni ni kachew ba nyetwi ba ngom kepu no no mo eno tom chwe pe kekin ni ma hinsike hamo ko jepo mo ya ni nyamya ma ko pe lambi ina mo sin ka onu ye prayer e yesu bien amen ko kin sole sole mno le o le ga agma o bien e wala o mi omumumu ne o je o ga jeje no mi no me kra mi no nye kristo singa nu kwale ne ke kristo jepo o mana ni 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 iwa nam no mo e mu besipu e gble e yesu bien yanu asole jama o yo kes gban bolo ina mo sin refiano ngo tebulo trepe ke wo mu o mi hanu mu o ne puakra ba cha ke wai no yi ke bua mi ne odem jomi o ba no o ne nwa ne petai ne abusi o chekuku na heblo hukma chekuku na wa heblo apaso cheku e ko kete sikesi wo e fiasine e sa nge yesu bi em cha che ina mo sin kan mu ne ligbi no nu wa prayer ye ke bo bi metue pe ne yo fenu nu ama pete yo epi jom ya ma uche ke bi ke mu konkron bi em amen emi nye osofo timothy abroso fia ko nya bible baptist ike mu nyo je ba hanya ne ma wo ne jonye ne pye nye ke asimu no chi yo wa ma pe ko ke mu no ngela no ma bi mu no ko ma ma chem ge pa no 0243 0243 314723 0243 314723. Hello 0271 0271 772154. Mawune jonye u. Amen.